Og vi kan åbne vores bibler til salme 19, vers 8. Og selvom vi er nået til vers 8 og gennemgår ned til slutningen af salmen, vers 15, så læser vi igen hele salmen for at få sammenhæng. For korlederen, salme af David. Himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag. Nat kundgør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. Deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. På himlen har et rejst et telt til solen. Den går som en brudgom ud af sit kammer, den gennemløber sin bane, glad som en helt. Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden, intet er skjult for dens glød. Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast, den giver den uerfarne visdom. Herrens forordninger er retskaffende, de glæder hjertet. Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans. Herrens ord er rent, det består til evig tid. Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde. De er sødere end honning, end flydende honning. Din tjener lader sig advare af dem. Der er stor løn ved at holde dem. Hvem lægger mærke til uforsættelige synder? Rens mig for skjulte synder. Skån også din tjener for de overmodige. Lad dem ikke få magt over mig. Da er jeg udadelig og uden skyld i grov overtrædelse. Tag noget imod min munds ord og mit hjertes tanke. Herre, min klippe og forløser. Vi indledte sidste gang salmen med at tale om, at det er en salme, som David har skrevet. David, som jo opholdt sig udenfor en stor del af sit liv, først som forhyrde, og senere, da han blev ældre, på flugt fra både sin svigerfar Saul og sin egen søn Absalom. Og han skriver i den her salme om, at Gud han har talt til os. Han har både talt generelt, det er det, vi ser i de første 7 vers, og så har han talt specifikt, det er det, vi ser i vers 8-5. Vi talte om sidste gang, hvordan Gud generelt har talt til hele menneskeheden igennem himlen, hvælvingen, som her er synonymer for det samme. Det er det, vi ser op på, når vi kigger op. Hvad end der er skyer, sol, stjerner, måne, planeter, eller vi blot ser ud på den blå himmel. Alt det prædiker og synger ud Guds herlighed. Guds herlighed er et udtryk, der opsummerer alt, hvad Gud er. Og at i vers 3, at dagen forkynder det til dagen, og natten kun gør det til natten, eller natten gør det endnu klarere, at uanset hvornår på døgnet vi kigger op, så bliver Guds herlighed forkyndt. Og i vers 4 og 5, at uanset hvor på jorden vi befinder os, uanset hvilket sprog der tales, uanset hvilken dialekt der høres, så taler himlen. Den taler ikke et specifikt menneskeligt sprog. Den taler med et sprog, som alle folkeslag kan forstå. At der er noget, der er større end os selv. Og når vi ser op på solen, på månen, på stjernerne, bliver vi nødt til at indse, at der er en, der er større end os. I vers 5b og ned til vers 7 talte han så og skrev han så om solen specifikt. Og om hvordan solen er centrum for alt det, som vi eksisterer i. Og om hvor fantastisk varm og stærk og vidunderlig solen er. Og vi talte om, at solen er på mange måder den bedste illustration af Guds herlighed. Den varmer os, den blænder os, den giver os liv. Og igennem universet, der taler Gud til os generelt. Men når du ser ud i verdensrummet, så ved du, der er en Gud, men du ved ikke, hvem han er. Så kommer vi så til vers 8 og ser, at Gud han taler til os igennem Bibelen. I vers 8-10 gives vi 6 kvaliteter ved Guds ord. 6 kvaliteter om Bibelen. Hver af de her kvaliteter, de kalder det for Herrens lov. Herren her er naturligvis Guds pagts navn, det som vi oftest oversætter som Jahve, som man i gamle dage fejlagtigt oversatte som Jehova. Og Herrens lov, altså Jahves lov. For hver kvalitet, som beskrives som Herrens ord, der gives altså en eller anden form for kvalitet, der beskrives også, hvad den gør for os. Så vi ser i den første, for eksempel i vers 8, at Herrens lov, den er fuldkommen. Hvad gør den? Den styrker sjælen. Så, og det gør sig gældende for mere eller mindre hver af de her 6 kvaliteter. Selvom vi hver dag kan gå ud og kigge op på himlen og se, at der er en Gud, så er det først, når vi åbner Bibelen, at vi forstår, hvem den Gud er. Det illustreres ganske godt, i når vi kigger på de første 7 vers, så ser vi, at der en eneste gang står ordet Gud. Der står ikke Herren, der står Gud en eneste gang, og det er det. Det hebraiske ord, der bruges for Gud i de første 7 vers, er ordet El, eller som vi kender det fra 1. Mosebog kapitel 1. El er den korte version af Elohim. I 1. Mosebog kapitel 1, hvad er det, vi ser der? Der ser vi, at Gud generelt skaber alt. På de 6 dage og den 7. dag hviler han sig. Der bruges titlen El, eller Gud om ham. I kapitel 2 af 1. Mosebog, der zoomes ind, der uddybes omkring mennesket. Der bruges ikke titlen El om Gud, eller Elohim, der bruges titlen, eller navnet, Yahweh. Fordi det er igennem hans pagtsnavn, Yahweh, eller Yahweh, at han relaterer til mennesker. Og det ser vi ganske godt illustreret her i salme 19. For i de første 7 vers møder vi titlen eller ordet Gud en eneste gang. Det er, når vi kigger ud på verdensrum. Han er skaber, der er en Gud. Men hvem er den Gud? Hvordan relaterer han til os, dig og mig personligt? Det ser vi og møder vi igennem Paks navnet Yahweh. Og det er det, vi ser i vers 8 og frem efter. Interessant nok bruges det navnet Yahweh i de sidste vers her fra 8 til 15, 7 gange i alt. Og 7 er jo, som de fleste af jer nok er klar over, fuldkommenhedens tal. Det er ikke nødvendigvis et helligt tal, men det er fuldkommenhedens tal. Noget, der er fuldkomment. Hvad er de her 6 kvaliteter, som nævnes omkring Guds ord? Jo, det er for det første i vers 8, at Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. Herrens lov. Ordet for lov er et ord, som jeg tror, de fleste af os også er bekendt med. Det er det hebraiske ord Torah eller Torah. Og det kan referere både til undervisning generelt, som vi egentlig foretager det nu. Det kan også refererer til loven, som blev givet på Sinais bjerg. Det kan referere til de 5 Mosebøger, som vi kalder dem. De 5 første bøger af Bibelen. Eller det kan referere faktisk også til hele Bibelen. Selvfølgelig på Davids tid, hele det gamle testamente, eller den del af det gamle testamente, der eksisterede på hans tidspunkt. Men vi forstår nok det her bedst i den her sammenhæng, som de 5 Mosebøger. De 5 Mosebøger, de har et hovedformål. Det er, hvordan mennesket relaterer til Gud. For eksempel handler 1. Mosebog om, hvordan mennesket relaterer til Gud, og det er igennem tro. En anden betydning af Tora er også instruktion. At instruere i noget. Og det er det, vi lidt populært kunne kalde den ting, som ingen mænd bruger, når de skal samle noget. Nemlig en brugermanual. At de fem Mosebøger er en form for brugermanual til, hvordan vi skal relatere til Gud. Og det er også derfor, at vi om onsdagen, når jeg taler, ser på 3. Mosebog og ser på, hvordan vi skal relatere til Gud igennem tilbedelse. Hvordan vi ser på, at han er hellig, og at vi bruger vores onsdag aftener på at gennemgå noget så relativt sjældent gennemgået som 3. Mosebog, fordi vi tror på, at det lærer os noget om, hvordan vi relaterer til ham. Der står, at den her Herrens lov, den her Herrens brugermanual, om du vil, den er fuldkommen. Ordet fuldkommen betyder ikke i den her sammenhæng, at den er uden fejl, selvom det ganske naturligt er tilfældet. Bibelen kommer fra Gud. Gud er fejlfri, derfor må Bibelen være fejlfri. Det er ikke det, det her egentlig taler om. Det taler snarere om, at den er fuldstændig. At den giver os alt det, vi behøver for at tilbede og relatere til Herren. Den giver os komplet instruktion i, hvordan vi kan leve et liv for Gud. Det gør, at vores sjæl bliver styrket, står der i anden halvdel, eller i anden linje af vers 8. Det at styrke sjælen, det er et udtryk for, at den person, der tager del i Guds lov, bliver hel, bliver komplet ved det. Så hvis du forestiller dig, at din sjæl virker svag, hvad enten du ikke kender Herren, eller at du kender Herren. Hvis du ikke kender Herren, så er det igennem Herrens lov, at du lærer ham at kende. Det er det, som Romerbrevet kapitel 10, vers 17 taler om. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. At vi får tro igennem Kristi ord, igennem det, som Jesus har sagt, igennem Bibelen. Men for den, som kender Herren, så ved vi også fra Hebræerbrevet kapitel 4, vers 12, at Guds ord er skarpere. Eller Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd. Det er levende og virksomt. Det arbejder i dig. Og det er også derfor, at vi prioriterer at komme til Guds tjeneste. Vi prioriterer at åbne vores bibler og læse i dem. For vi ved godt, at det ikke bare er den time, vi bruger søndag formiddag, eller den time, vi bruger onsdag aften, eller de 5, 10, 15 minutter, vi bruger dagligt på at læse i Bibelen, der gør forskel. At ordet får lov til at arbejde i os. Det er ikke maskinelt, om du vil. Hvis du trykker på en maskine og siger, nu skal du udføre det her arbejde, så vil den typisk stoppe, når du stopper med at trykke på knappen, eller den strømmen holder op med at virke, eller hvad du vil. Men Guds ord bliver ved. Det er som en her levende organisme, der går ind og arbejder i dig. Og det er ikke bare nu, den her halve times prædiken, at ordet arbejder i dig. Nej, det er resten af dagen og resten af ugen. Og den styrker sjælen. Den giver sjælen det, den har behov for, så den igen finder styrke. Hvordan genskaber du et brudt forhold til Herren? Det gør du ved at bruge tid i hans ord. Og hvis du er kommet her til formiddag og tænker, mit forhold til Herren, det er ikke, som det kunne være. Det er ikke der, hvor jeg egentlig godt kunne tænke mig, det var, eller det er ikke der, hvor det var engang. Så lad din sjæl styrkes af Herrens lov. Drop nogle af de andre aktiviteter, du foretager dig. Og bruge mere tid i hans ord og sammen med ham. Det er sådan, at din sjæl bliver styrket. Jeg skal dele noget yderst pinligt med jer, nemlig at min far og bror og jeg, vi var på skiferie her i ugens løb. Og mine ben har altid været relativt stærke. Jeg har aldrig rigtig haft voldsomme problemer med mine ben. I hvert fald ikke for 10 år siden, da jeg sidste gang var alene på skiferie med min far og min bror, som begge to er noget mere rutineret i at stå på ski, end jeg er. Og jeg kunne godt mærke, at jeg er blevet 10 år ældre, og mine ben ikke er, hvad de har været. Og jeg fik virkelig, virkelig ondt i mine ben, når vi stod på ski. Ganske pinligt, ganske forfærdeligt, men jeg er sikker på, at min far allerede har fortalt jer alle sammen om det, så jeg kunne lige så godt bruge illustrationen nu. Hvad kunne jeg have gjort ved det? Jeg kunne have sørget for, inden den her skiferie, at have styrket mine ben. Havde jeg gjort det, jamen så havde mit skiløb formodentlig ikke lignet en femårig indimellem. Er det ikke det samme, der gælder for vores sjæl? Hvordan kan vi godt forstå, at ved at kunne stå på ski en hel dag, er jeg nødt til at kunne klare det i mine ben? Men samtidig så tænker vi, jeg kan godt leve mit liv for Gud, uden at lade min sjæl styrke. Det er jo ganske tåbeligt at tro, at det kan lade sig gøre. Og alligevel falder hver af os i den fælde ind imellem. Den anden kvalitet, der gives som Herrens ord om Bibelen, det er, Herrens vidnesbyrd står fast. Ordet, der her bruges for vidnesbyrd, er et ord, som refererer til hele skriften. Og som det danske oversættelse ganske fint indikerer, så handler det om, at nogen vidner om noget. Altså det, at en stiller sig op og vidner, det kender vi fra en retssal for eksempel, at man kalder på vidner, der vidner om, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Hvad er det, Bibelen vidner om? Bibelen vidner om, hvem Gud han er. Og er det ikke fantastisk, at vi ikke bare er givet 10-20 ord eller vers om, hvem Gud han er, men vi er givet en hel bog, der skal hjælpe os til at forstå, hvem Gud han er, og hvordan han er, og hvad han vil med os. Og selvom vi er givet en hel bog, så forstår vi stadigvæk ikke, hvem Gud han er fuldt ud. Der står, at Herrens vidnesbyrd, altså Jahves vidnesbyrd, de står fast. Det betyder, at de er pålidelige. Når nogen står fast på noget, så betyder det i den her sammenhæng, at de er pålidelige. At du kan stole på dem. At når du slår op i din bibel og læser, at så kan du stole på det, der står, at det er sandt, det er helt sandt. Så det der er en kvalitet. Og hvad gør det så for os? Jo, der står, at Herrens vidnesbyrd, der står fast, det giver den uerfarne visdom. Det her ord, uerfarne, det er et lidt interessant, sjovt ord. Fordi det er et ord, man sådan bruger om de her typer, som går rundt med deres hoveder og hjerner åbne som en åben dør. Alle får lov at komme ind. Alt får lov at komme ind. Det er dem, der bare tror på alt, hvad de hører. Nu taler jeg ikke om, at du måske er lidt godtroende over for, hvis jeg fortæller om mit skiløb eller andre ting, men godtroende over for alt, der er åndeligt. At nogen kommer og siger, den her østlige meditationsform, det er helt i orden, fordi at det gjorde Peter og Johannes også. Og du tænker, jamen, hvis han siger det, så må det være rigtigt. Uden at de har noget som helst bibelsk belæg for, at det er sandt. De modtager alt. Deres hoveder står åbne som en dør, hvor alle bare kan gå ind og gøre det, de vil, og rave rundt og ødelægge og smadre og stjæle og så videre. Men her står der, den uerfarne, altså den, som lever sådan her, som har det sådan her, han eller hun får visdom. Vi kan med andre ord sige, døren for alt usundt bliver lukket. Der bliver en slags dørvogter, nemlig Bibelen, der passer på, at der ikke kommer noget ind, som ikke skal ind, fordi vi filtrerer alt igennem Herrens vidnesbyrd, igennem alt, der står fast. Så når vi hører, den østlige mystik er rigtig god, så tænker vi, nej, østlig mystik, er det ikke noget med, at der står noget om det i Esajas? Og så læser vi, hvad der står i Esajas om østens mystik. Og jeg tror også, at de af jer, der har vandret med Herren igennem længere tid, oplever, at når vi hører et eller andet, så begynder vi at tænke, det kan godt være, at vi ikke kan sætte et kapitel og et vers på med det samme. Tænk, der er et eller andet ved det her, der ikke er rigtigt. Og i det, vi begynder at grave ned i det, dykke ned i det, så siger vi, det her, det står ikke fast. Herrens vidnesbyrd står fast foran mig, og jeg er nødt til at filtrere alting igennem Herrens vidnesbyrd, for at se, om det er sandt, således at den uerfarne får vist op. Det er derfor, at der i salme 119 står, at jeg har mere indsigt end alle mine lærere, for jeg har dine formaninger i tankerne. Det tredje, der siges om Bibelen, om den tredje kvalitet, der gives, det er, at Herrens forordninger er retskaffende. De glæder hjertet. En forordning, det danske ord for forordning, betyder blot et sæt af regler. Bibels betydning bør vi nok snarere se det som de sandheder, eller som den sande lærer. De er retskaffende. At være retskaffende er et ord, der betyder ret eller lige. At Herrens sandheder, den sande lærer, leder dig på den rette vej. Det betyder, at du kan planlægge dit liv efter de her retskaffende, efter det, der er sandt, efter det, der er rigtigt. Hvis du skal planlægge en tur fra punkt A til punkt B, så kræver det, at du kører den rigtige vej. Og det kræver naturligvis, at du har et kort, eller nogle vejskilte, eller et eller andet i den retning, der viser dig den rigtige vej. Hvis kortet er forkert, så ender du det forkerte sted. Hvis du bygger dit liv på noget, som er forkert, så vil du ende det forkerte sted. Men Bibelen viser dig den rigtige vej. Den rette vej. Hvordan vi kan leve vores liv. Og hvad gør det for os? Det glæder hjertet. Når vi lever på den rigtige måde, så vil vores hjerter opleve glæde. For det fjerde står der, midten af vers 9, Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans. Herrens befaling taler om hele loven, og den omtales som ægte. Bemærk, at der står ordet befaling. Der står ikke Herrens forslag. Herrens gode intentioner. Nej, Herrens befaling er ægte. Ganske som guld kan være ægte eller falsk, så kan Herrens befaling være det. Og det er her ægte. Ved Herrens befaling, der får øjnene glans. Vi forstår, hvad meningen er. Kan I huske dengang, at Jonathan fra Sauls søn Jonathan, Davids ven, Jonathan, de var i krig. Og på et tidspunkt, så er Jonathan alene, eller næsten alene, har ikke hørt, hvad hans far har sagt, at ingen må spise resten af dagen. Og han er ved at være udmattet, han har kæmpet hårdt, og han ser noget honning. Og han tænker, honning, det tager jeg. Og han spiser det af honning, og der står det i hans øjne ny glans. Han var, sagt på moderne dansk, simpelthen gået sukkerkold. Og han havde behov for at få en ny glans til sine øjne. Til at forstå, hvad der er rigtigt. Til at se, hvordan livet giver mening. Hvis du er træt eller åndeligt sukkerkold, så har du brug for Guds befalinger ind i dit liv. Så står der videre i vers 10, at Herrens ord er rent. Det består til evig tid. Herrens ord er måske en rigtig fortolkning af, hvad der står, men det er ikke en særlig god oversættelse. Der står bogstaveligt, at Herrens frygt. Og det er jo naturligvis noget, som vi i vores postmoderne samfund ikke har lyst til at høre om. Herrens frygt. Men frygt kan også i sin grundform betyde det at tilbede. Tilbedelse af Herren. Tilbedelse af Herren, nemlig fordi at Herren giver os en bog. Og det er Bibelen. Og igennem Bibelen lærer vi, hvordan vi skal frygte ham, hvordan vi skal tilbede ham. Ordet, det er rent. Det er uden fejl. Det er sandt. Og samtidig så består ordet til evig tid. Blomsterne visner, og græsset tørrer af, men Herren, hvor Guds ord, består til evig tid. Esajas kapitel 40, vers 8. Den sjette og sidste kvalitet, der gives, det er der i midten af vers 10, at Herrens bud er sandhed. De er alle retfærdige. Ordet bud er det samme ord, der bruges for domme, så Guds domme, de er sandhed. Og Jesus sagde, dit ord er sandhed, Johannes 17, 17. Hvis du vil vide svaret på en ting, så findes det i Bibelen. Og det er altid retfærdigt. Så gives vi tre aspekter af, hvor værdifuldt ordet er. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde. Vers 11. Så mere kostbart end noget som helst materielt, du kan forestille dig. Og jeg er sikker på, i vores vestlige, supermaterialistiske verden, at vi alle sammen kan forestille os ting, som er rigtig, rigtig kostbare for os. Forestil dig lige engang det, som du materielt set, nu taler jeg ikke om dine børn, eller din kæreste, eller dine forældre, eller søsne, eller andre ting, som selvfølgelig også er kostbare. Men forestil dig lige det mest materielle kostbare. Som du overhovedet kunne forestille dig at eje. Bibelen? Bedre end det. Mere kostbart end det. Det er jo ikke for sjovt, når vi beder for de forfulgte kristne for at åbne deres bedekalender hver onsdag. At det så ofte er, for eksempel her 9. december, en muslimsk kvinde stillede spørgsmål til Bibelen i det internetforum og fik efterfølgende en bibel tilsendt. Det må antyde, at den her kvinde ikke har haft nogen bibel på forhånd. Muligvis har hun haft adgang til den på internettet, muligvis har det været spærret, men får en bibel tilsendt. At i dele af verden, hvor de ikke har en bibel, der forstår de godt, hvor værdifuld den er. Der er det deres dyrebareste skat. Og vi behandler ind imellem vores bibler, som om, at det bare er en anden tekstbog. Som hvis I måske husker tilbage fra jeres skoletid, at man i skoleårets begyndelse fik en stak tekstbøger, og så, i hvert fald hjemme hos mig, tvang min mor til at pakke dem ind i et eller andet indpakningspapir, for det kunne jeg i hvert fald ikke finde ud af, og det sagde lærerne, at man skulle, så det måtte jeg jo hellere gøre. Og når året så var slut, men så flåede man indpakningspapiret af, og så gav man ellers de her bøger tilbage. Resten af året ved jeg ikke helt, hvor de befandt sig. Mere eller mindre sådan. Lad os ikke behandle vores bibler sådan. Vores bibler er mere kostbare end det mest materielle, vi kan forestille os. De er også sødere end honning, end flydende honning. Jeg ved godt, i en dag hvor, og en tid, hvor vi kan få candy flush, og vi kan få bolcher og alt muligt andet, som er smæk fyldt med sukker. Der havde det måske været bedre, hvis David havde skrevet, de er sødere end candy flush. Men det kunne man jo altså ikke få for 3.000 år siden. Der kunne man få honning. Som det absolut sødeste, på den tid. Lad os prøve at lave øvelsen en gang til. Ikke bare med mad og med slik og kager og alt muligt andet godt, vi kan proppe i vores ansigt. Men forestil dig den ting i dit liv. Nu taler vi ikke bare materielt. Nu taler vi den ting, der gør den sødest. Der forsøder tilværelsen for dig. Der gør, at livet bliver tåleligt at leve. Bibelen gør det endnu mere tåleligt. Gør det endnu bedre. Slik og kager og alt det her dejlige usund noget, som vi propper vores krop med. Det er jo noget, vi spiser, fordi at vi tænker, det her er en fest, det gør mit liv sjovere og bedre. Bibelen gør det endnu bedre. Og så feder den ikke engang. Vers 12. Din tjener lader sig advare af dem. Der er stor løn ved at holde dem. Det er det tredje aspekt af, hvor værdifuldt ordet er. Det første var, at det er mere kostbart end guld. Det andet er, at det var sødere end honning. Og det tredje og sidste er, at der er stor løn ved at holde. Det giver mening at leve efter Bibelen, fordi det giver et udbytte at leve efter Bibelen. Ikke materielt. Du bliver ikke rig af at leve efter Bibelen. Du bliver ikke en, der bare kan have honning i mængde, sådan rent fysisk, fordi du lever efter Bibelen. Men der er en stor løn. Den største er naturligvis det evige liv. Men derudover, tænk så alle de positive ting, der er ved at leve efter Bibelens ord. At Bibelen siger, at vi skal ikke drikke os beruset. Vi behøver ikke have hovedpine næste dag. Fordi vi ved godt, at det er tåbeligt at drikke sig beruset. Bibelen siger, at vi skal ikke have sex før ægteskabet. Vi behøver ikke gå ud og modtage alle mulige kønssygdomme og få børn med folk, som vi ikke bør få børn med, fordi vi ved godt, at Bibelen siger det her. Bibelen fortæller os, lad være med at stjæle. Vi behøver ikke blive sat i fængsel, fordi at vi har stjålet noget, for det ved vi udmærket godt, vi ikke skal gøre. Jeg siger ikke, at vi ikke synder. Jeg siger ikke, at de her ting ikke kan ske i vores liv. Men vi ved godt, hvad der er rigtigt og forkert. Fordi vi har Bibelen til at retlede os, til at vejlede os. Og tænk så, hvilken løn det giver. Så nu har David i de første 7 vers skrevet om, hvordan at Gud han generelt åbenbarer sig igennem himmelrummet. Han har fra vers 8 ned til vers 12 skrevet om, hvordan Bibelen specifikt åbenbarer for os, hvem Gud han er. Og nu i de sidste 3 vers vil han så sige, så tilbed dog den Gud, der har åbenbaret sig selv. Faktisk er det her en slags klimaks for kapitlet for salmen. Fordi en ting er, at Gud åbenbarer sig selv. Det er fantastisk. En anden ting er, at han specifikt åbenbarer sig selv. Det er endnu mere fantastisk. Men hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Har du tænkt dig at lade det få en forskel i dit liv? David skriver, vers 13, hvem lægger mærke til uforsættelige synder? Rens mig for skjulte synder. Og så siger han, skån også din tjener for de overmodige. Lad dem ikke få magt over mig. Der er jeg udadelig og uden skyld i grov overtrædelse. Han beder en bøn om, at han må få tilgivelse. Fordi det naturlige er, når vi spejler os i Guds fuldkomne lov, så vil vi se, at vi ikke er fuldkomne. Så vil vi se, at vi stadigvæk er syndere. Vi er frelste, men vi er stadigvæk frelste syndere. Og David siger så, jamen, hvem lægger mærke til det, som er de synder, som jeg begår, som jeg ikke engang ved, jeg begår? Og det gør Gud naturligvis. Han lægger mærke til det alt sammen. Og han siger, David siger, rens mig for de skjulte synder. Ting, som både jeg ikke ved, og i hvert fald ikke nogen andre ved, at jeg gør. Tilgiv mig for alt det. Og han siger, skån din tjener for de overmodige. De overmodige her taler om noget i retning af overmodige eller hovmodige, altså stolte synder. Og det er Guds lov, Guds ord, der hjælper os med det her. Salme 119, vers 9. Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord. Det er sagt, at denne bog vil holde dig fra synd. Altså Bibelen vil holde dig fra synd. Men synd vil holde dig fra denne bog. Det er efter sigende John Bunyan, der skrev det. Så for det første skulle det, at vi læser i Bibelen, at det, vi holder vores liv op imod Bibelen, gerne gør, at vi beder Gud om at tilgive os. For det andet, så siger han i vers 15, tag noget imod min munds ord og mit hjertes tanke, herre min klippe og forløser. For det andet, så skulle vi gerne tilbede, når vi læser Bibelen. Hoseas kapitel 14, vers 3. Du, som tilgiver alt skyld, tag imod vores gaver. Vi vil betale med læbernes frugt. Der er altså tale om tilbedelse her i salme 19. Vores læber kan tilbede Herren igennem Guds ord. I Josua kapitel 1, vers 8. Skal jeg læse det for jer? Og imens kan I finde 5. Mosebog kapitel 6. I Josua kapitel 1, vers 8 står der, denne lovbog skal du altid have på dine læber. Du skal grunde eller tænke eller meditere over den dag og nat, og omhyggeligt gøre alt, hvad der står i den. Da vil det gå dig godt, og du vil have lykke med dig. Gud siger til Josua, i begyndelsen af Josuas tjeneste, have lovbogen, have Bibelen på dine læber, grund på den, så vil det gå dig godt. Lad Bibelen være på dine læber. Og så et par sider tilbage i 5. Mosebog, kapitel 6. Vers 4. Hør, Israel. Herren var Gud. Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal du ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner, og du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn, og de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. Nogle jøder tager det her så bogstaveligt, så at de binder en lille æske på deres forhoveder og på deres håndled, hvor i at de har det her vers. Og en lille boks på deres dør, hvor i at der sidder en lille rulle, hvor det her står på. Langt mere end det. Fair nok, hvis de vil forstå det sådan. Sådan forstår jeg det ikke. Jeg forstår det langt mere, at Guds ord skal gennemstrømme og gennemsyre alt, hvad vi gør og alt, hvad vi er. Alt, hvad vi siger. Det var Spurgeon, der sagde, at vores blod skal ikke være Jesus, alle de der ting, jeg overhovedet ikke forstår mig på, og jeg aner ikke engang selv, hvad blodtype er, så hvis jeg falder død om og skal bruge blod, så må I først få taget min blodtype. Men han siger, at vores blodtype er ligegyldigt, hvad den er. Bare den er biblen. Bare den er fyldt med Bibelen. Lad vores blod være fyldt med Bibelen. Lad vores krop være fyldt med Bibelen. Lad vores liv være fyldt med hans ord. Spørgsmålet står til hver af os. Når Gud har åbenbaret sig generelt igennem himlen, når Gud har åbenbaret sig specifikt igennem hans ord, og når han siger, eller når David siger, at du kan komme til Gud og bede om tilgivelse, når du holder dit liv op imod ordet, og han siger, du kan tilbede mig igennem dit ord. Hvad vil vi så gøre ved det? Det er mere kostbart end guld. End selv det reneste guld, du kan forestille dig. Det er sødere end selv det sødeste, du kan forestille dig. Det giver stor løn at holde det. Og nu er det jo snart tid til nytårs fortsætter. Hvis du ikke har lavet livs fortsæt, så gør det. Fyld dig selv med Bibelens ord. Du vil aldrig, aldrig fortryde det. For det er Gud, der taler til dig. Det er fællesskab, det er tilbedelse af ham. Og der er stor løn. Stor fortjeneste. Derved, lad os bede sammen. Åh Herre, din lov er fuldkommen, ligesom du er fuldkommen. Må du gøre det her klart for os? Må vi forstå, hvorfor det er så vigtigt? Og vi beder her, at vi må tilbede dig i ånd og i sandhed. Og at vi må åbne Bibelen. Det så bare er et minut om dagen. Brug tid sammen med dig i dit ord. Vi takker dig for det. Vi tilbeder dig her. Og vi priser dig.